Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 79. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Tänane külaline Mikko Vae Ninemäe, Arko Vara AS tegevjuht. Tere Mikko!
Tervist, Tõnu!
Aga plaan rääkida kinnisvara arendusest ja kuidas selline keeruline asi meil praeguses keskkonnas toimib, aga enne kui teemade juurde läheme, äkki räägid paari sõnaga, kes sa oled, mis sa teed, mis asi on Arko Vara AS?
Jah, ma tegelen siis sellise ettevõttega nagu Arko Vara AS, mis on siis Nasdaqil noteeritud kinnisvara arenduse ettevõtte. Meie peamised tegevus sihtriigid on Eesti ja Bulgaaria, kus me siis tegeleme kinnisvara arendusega, üldiselt elamu kinnisvara siis välja töötamisega, alates siis, ütleme nii-öelda greenfieldist või põllust, kuni siis võtmed kätte tooteni. Meie siis brändi alla kuulub veel selline asi nagu Arko Vara kinnisvara büroo. Arko Vara AS on tegelikult selle brändi omanik ja litsentsi annud siis kasutusse kinnisvara büroodele nii Eestis kui Bulgaarias ja ka Lätis tegelikult. Nemad töötavad tegelikult sellest börsiettevõttest eraldi seisvalt ja ei ole meil nii-öelda konsolideerimisgrupis. Aga seda juba nüüdseks umbes 6 aastat. Aga toimetavad ka nemad edukalt maaklerluse ja hindamise poolega.
Aga lähme siis põhjalikumalt meie teemade juurde, et kui ma vaataks majanduskeskkondaga, et kus sa kinnisvara arendajana pead hakkama saama, ma küsin siis võibolla niimoodi negatiivses mõttes, et kas sa mingid positiivsed tegureid ka majanduskeskkonnast näed?
Kusjuures ma isegi mingid tegureid näen, kui ma nii-öelda olen võrrelnud eelmise nii-öelda madalseise, siis tegelikult see, kuidas me siia madalseise jõudsime, see nii-öelda dünaamika selle keskkonnal oli kõvasti parem kui varem ja kõikidel ei saa öelda muidugi, aga enamikel siis perekondadel oli taustal nii-öelda või bilansimaht oli suurem, mis tegelikult aitab nii-öelda sellist madalseisu üle elada. Et selles mõttes on positiivne ja me ei näe ju mingisugust kodudest ilmajäämise lainet või midagi taolist, et me ei saa ikkagi, me ei ole kindlasti täielikus mustas augus, et seda ma ütleks, et see on positiivne. Ja tuleviku vaatavalt tegelikult me juba ju kuuleme järjest nii Euroopa Keskpanga kui Fedi siis ütleme väikseid vihjeid sellest, et võiks seda baasintressi vähendada. See on üks positiivne osa, aga tegelikult on, ma arvan, neid positiivseid osi seal veel, mida tuleb välja võtta, et me oleme ka tänu kriisidele, meil tekib alati uusi mõtteid, uusi kas sihtriike, kuhu areneda, tekib ka tegelikult, me pean ka materjalidele natukene nii-öelda viitama, et tekib tegelikult ka uusi partnereid väljaspool varasemaid riike, kust me näiteks mingid materjale tarnisime, mis tegelikult on meie turudünaamika lõpuks hea.
Et see on väga, väga hea point, et kui mõelda siin sügavale finanskriisi järgsele põhjale, et siis ikkagi, ütleme, rikkaid inimesi jäi ikka väga näpu otsades järgi, aga praegu on nagu seis selles mõttes palju parem ja tõepoolest, et sellised põhjaõngitsejad on terve hulk, kes turule lase väga sügavale kukkuda, et see on. Aga kuidas need vaated võiks nagu praegu edasi areneda selle ja järgmise aasta jooksul, et noh, et kas me näeme, et pilt on nagu stabiilselt kehv ja enam kehvemaks ei lähe või loodad sa, et kuidagi läheb paremaks ka siin selline keskkond, kus kinnisvara arendaja peab toimetama?
Ma mäletan, Tõnu, sa ütlesid ise mulle ühe korra, et kui analüütik hakkab mingidagi positiivselt nägema, siis läheb alles asja hakkab peaks minema. Ma ei tea, kas sa oled hakkanud midagi positiivselt nägema või mitte.
No mina nagu... No kui ta niimoodi mulle nüüd küsimuse tagasi põrgata, et ja noh, tegelikult mida sa ka ise mainisid, eks, et sa ka niimoodi kuidagi tasandasid, et väiksed vihjed on intressimäära langemise osas olemas, et mul on tunne, et sealt oodatakse sellest dopingut, mis koomapatsiendi tipsportlase vormi ajab, et see pruugi nagu nüüd päris nagu nii hästi minna ka ja eelmise kuu jaanuari kuine kuue kuu keskmine, tähendab kuue kuu euribori kuu keskmine oli 3,9%. Noh, see on 4,1 pealt tult 3,9 peal. See ei ole nagu mingi midagi, et mingi õnn oleks juba meie õuele saabunud, et me loodame valge laev tuleb, aga kas ta nüüd ikkagi tuleb ja millise kiirusega ja...
Jah, mina... ma olen täiesti nõus. Ja. Ma ütleks võibolla nii palju, et mina ei näe selles isegi, kui ma ütlen, et see on mingisugune vihje turu paranemisele, siis ma kindlasti ei näe nagu äkilist hüpet turu nende positiivsuse poole. Et pigem see on sellainen kooma patsient, kelle saab hingamisaparaadi alt ära võtta. Et ta nüüd juba saab ise hakkama, et selles suhtes, et ma ei näe sellist, et nüüd tuleb valgustust kuskilt ja siis on maailma pilt täiesti teine, et seda mitte. Me oleme ju näinud neid nii-öelda lähiminevikust isegi sellist kiiret tõusu, kui raha oli turul palju ja tegelikult ka kiiret langust on ju, et siis praegu me oleme nii-öelda aeglases languses, et aeglasele langusele üldiselt kiiret tõusu ei järgne.
Jah, et ma saan aru, et siis ma nüüd natuke ikkagi proovin siit torkida, et kas sa pigem ootad positiivseid trende või negatiivseid trende sellelt aastalt, eks vaadates puhtalt siis kinnisvara arendaja pilguga vaadates keskkonda, kus me toimetame?
Ja no kui ma võtan nii-öelda Eesti riikliku üldpildi, siis ma julgeks positiivseid toone täna ennustada kolmandasse, neljandasse kvartalisse, et ütleme, et kui raporteeritakse neljandas kvartalis, siis tekib esimesi nii-öelda sellised häid märke, et ma varem esimesele poolaastale küll ei julgeks nagu liiga positiivselt või optimistlikult peale minna, et meil on jällegi Arko varavaates ma natuke siis mainin ka, et me oleme olnud mingil määral ühel hetkel konservatiivsema poole peal, ehk siis laenuvõimendust vähem kasutanud ja need siis meie poolelt jälle vaadates ei ole täna planeeritud töödega edasi minemine üldse küsimärgi all, sellepärast, et meil on nii-öelda oma kapital ja meil on positsioon lihtsalt selline, et me saame nii-öelda toodet ka turule tuua, mis nii-öelda hinnaklassisse toode on või kuidas teda nagu tuleb müüa, sest müügiprotsess on pikem, see on nagu teine lugu. Aga isenest teha, et ma arvan ka see tegelikult ise loomustab kinnisvara, suuremate kinnisvara arendajate sellist situatsiooni, kus tegelikult väga suuri laenuvõimendusi oli vähestel.
Ja, et see on ka pankade üsna mõistlik poliitika, eks, et mitte raha liiga palju anda sektorisse. Aga kui me sellise keskkonna juurest jõuamegi kinnisvaraturu juurde, et kes on täna need, kes kinnisvara ostavad, kes siis julgevad osta, kes saavad seda lubada, sest noh, ostuteingu jaoks on vaja nii julgust kui siis võimekust?
See on sul päris hea küsimus. Meie vaatest me näeme koduostjaid, investoreid praktiliselt mitte üldse. Investor on ikkagi ju seda vaatleb palju tal on tootlus on ju ja kui tootlus on alla ütleme 7%, siis ta üldse ei viitsi hakata ja kui meil on turul ka sellised finantsinstrumente nagu olid LHV võlakirjad või ka siin mõne Big Pangi võlakirjad ja muud taolist, siis miks riskida nii-öelda kinnisvaraga, kui tundub, et see on tulusam panka investeerimine. Küll aga näha on mägedesse mingisugusti nii-öelda investeerimist, mis on ka läbi käinud meie siis kinnisvara büroo kaudu, et ma küsisin ka neilt, et see mägede korterite turg on nagu nende jaoks alles seni, seal on ka investoreid näha, mis on iseenesest positiivne, et see ilmselt toob ka ju mingit turuaktiivsust selgelt käimas.
Mm. Aga palju teile Arko varas üldse üürinvestoreid on siin olnud, ütleme, et vaadates siis näiteks, ärme liiga kaugele minevikku lähme, läheks kuhugi 2021-2022 aastal.
Kui meie arendusprojektid võtta, siis on alla 20%.
Okei.
Meil on väga madal.
Jaa, aga miks teil ei ole, et kas teil on siis investorile ei ole hea toode olnud, et noh, et võib-olla ruutmeetreid liiga palju või mis?
Ka seda, jah. Me oleme tegelikult ju oma nii see Tartu väikearendus, mis meil oli Tallinnas see kodulaja pool. Me oleme ju tegelikult positsioneerinud väga tugevalt ka sinna poole, et teeme nagu hästi tugeva toote. Me nii-öelda juba siseviimistusest ja seal poolt panime nagu väga palju siis või panustasime sellele, et see oleks nagu koduna hea. Et me läksime kõikides nii-öelda nüantsides sinna poole, et ventilatsiooniseade peab olema selline, et sul on seal mõnus edada, sul tekivad mingisugused niiskusandurid juurde ja nii edasi. Neid asju võiks likvideerida tegelikult siis, kui sa lihtsalt näedki tootluse vaadet, üüritootlus siis. Ehk siis meie suunitlus ei olnud üldse sinna poole, et pakkuda üüritoodet. See ei ole muidugi reeglina nii, meil kindlasti selle Harku järve juures kindlasti tekib ka nii-öelda seda toodet, mis soosib üüriinvestorit, aga tänasel juhul jah, meil oli lihtsalt positsioon oli taaline, me võtsime selle suuna juba, kui ma ei eksi, siis 2014 aastal siis, et peamiselt me suuname ennast nii-öelda koduostjale, nii et see on juba 10 aastat niimoodi olnud, aga kuna meil äri on nüüd viimased mõned aastad ikkagi laienenud ja suurenenud, siis vaatame me nüüd ka nagu natukene avatumalt siis selle üüri turu poole.
Aga kui, kas, et võibolla siis sa ütled, et vaatate üüri turu poole, et siis jõuakski eks, et nagu ostjate juurest võibolla siis pakkumise juurde, et mis te siis teete selleks, et üüri investoritele midagi pakkuda, et kas te mingid uusi põnevaid projekte on tulemas või teete oma toodet siis kehvemaks?
Aga üleskutsum küsimus, aga me toodet otselt kehvemaks ei tee. No näiteks lihtne näide, mida me täna teeme juba projekteerimise faasis. Meie hoonetes põhiliselt korteri tüübid, kui sellised mitte kunagi ei kordu. Ehk siis sul on igal korrusel on erinevad korterid. Näiteks mitmed hooned, kus sa võtaksid palju kahetoalisi korterid, näiteks siis seal need kahetoalised on kõik ühte moodi üles ehitatud. Siis meil ei ole mitte ühtegi ühesugust. Kui mõne leiate, siis tõesti see võib olla nagu pigem selline tööõnnetus kui tahtlik. Lisaks sellele seni me oleme ehitanud näiteks kõik ka korterite siseseinad kiviseintena, mis me teame juba on aastaid tegelikult nii-öelda kips seinana nii-öelda oleks palju soodsam, palju mõistlikum seda teha. Meie võist tegime selle seetõttu kunagi juba nii, et mugavam pilti seina panna või telekat ükskõik kuhu riputada, et siis ei pea muretsema. Et tegelikult see ei ole nii-öelda tänases turuvaates nii oluline ja ma ise näen seda, et kuna nüüd me natuke lähen siis makro poolel, et kuna kinnisvara keskmine hind on läinud kiiremini üles kui keskmine palk, siis see tähendab seda, et tegelikult tulebki nii-öelda kuskilt maalt nagu hakata kas tagasi tõmbama või siis vastu sellele poolele, et olla kätte saadav ka nendele, kellel on keskmine palk. Sest et tõesti jah, me tänu materjali hinnadele ja nüüd ka siis finanseerimistingimuste muutusele ja tegelikult toodame ikka veel kinnisvara veel kallimalt, kui keskmine palk järgi tuleks. Ehk siis me peame tegema kuidagi ennast efektiivsemaks.
Aga kuidas sa praegust pakkumiste mahtu niimoodi, mis turul on hindad, et on seda palju või on seda väga palju või milliseid sellised iseloomustavaid sõnu sa kasutaksid pakkumise mahu kirjeldamiseks?
Ja, no seda on palju. Ma ei ütle võib-olla väga palju, et kui me täna ütleks, et järgneva siis 10 kuuga taastub meie ostumüügi tehingute arv 2000, ütleme näiteks, et taastuks 2019-2018 aasta mahtu, siis me mõlemad ütleksime juba, et see pakkumise arv on suhteliselt okei. Et normaalne. Eks ma ei ütleks kunagi, et väga või üldse, et väga palju. Seda on palju, jah, sest lihtsalt tänane müügimaht on nii väike. Ma olen natuke muidugi üllatunud, kui palju 2023 aasta lõpus kus üles sinu enda statistika järgi tekis müügimahtu juurde, ehk siis uute projektide näol. Et ma nii-öelda isiklikult arvasin, et see on madalam kui koostumüügi tehingute arv. Aga oli kõrgem, jah.
Jah, et juurde on toodud projekte vaatamata tõepoolest sellele, et müügimahtu liiga palju ei ole, aga eks see siis tähendab konkurentsi arendajate vahel, et kuidas te Arkovaras konkurentsi tunnete, et kas kuskil naeratad konkurendile näkku, aga käsi on rusikas taskus või lähed lükkad tal nagu ehitus aia ümber või mis te konkurenti võitluses teete?
Kus juures nii palju kui paljudega ma sellel valdkonnas kohtunud olen, siis pigem see suhtlus on üsna avatud ja üsna selline, ütleme, ei ole nagu konkureeriv, et siin oleks hea tuua näide minu eelmisest nii-öelda karjääri poolest, et see on nagu ringraja rallisõit, et rallisõites enam-vähem kõik saavad oma vahel läbi, aga ringrajal vehitakse rusikatega kogu aeg see poole. Et siis see on nagu rallisõit ja sõike pikem vaade ja pigem me ju on ka meil toimiv kinnisvarafirmade liit, kus me siis nii-öelda teeme ettepanekuid kas Tallinna linnale või mingisuguste ministeriumitele siis määruste ja seaduste rakendamiseks, mis isenes tegelikult on seal ikkagi mingisugune koostöövorm on nagu kõikide arendajate vahel ja meil sellist kaika kodarasse viskamist ma ei ole kohanud.
Ja mulle tundub ka, et konkurents on eluterve ja mitte destruktiivne, vaid siis proovitakse ikkagi kas oma müügitööga või oma tootega konkurendist parem olla, mitte mingite alatute võtetega. Aga ikkagi, et kui meil on siin kuskil 2400-2500 korterit müügipakkumises, siis võibolla osanist ongi ainult paperil ja ehitus ei jõua nii palju, aga ega ja see just kui niimoodi väga ratsionaalselt ütleks, et riskid arenduse pakkumise poole peal väga suured ei ole, aga ega ju ostja, koduostja ju on võhik, ega tema ei tee vahet, et mis läheb ehitusse, mis ei lähe, et kuidas sa siin näed, et on siin äkki mingid probleeme tekkimas ja mõni arendaja ikkagi ei vea välja?
No, eks jah, ju turule tulemine uue tootega on ju tegelikult odab. Et sinna maani sa oled väga vähe kulutusi teinud.
Üks veebileht, eks, ja registreeri huvi ja ongi nagu projekt olemas. Ja.
Et võibolla on paar koruse plaani ja siis ongi juba enam-vähem korras. Et see on tõesti, jah, see on väga odav, soodne osa sellest. Aga ma täna tegelikult võibolla klientide südamele paneks selle, et tõesti, kui on eellepingute sõlmimised arendajatega, siis kindlasti peab seal olema sees mingisugune klausel või säte sellest, et kui ei alusta ehitust või ehitusalustuse teatist või ehitus luba ei ole mingiks hetkeks väljastatud, siis sellel kliendil on õigus nendest siis tehingutest taganeda. Et muidu võib oma kodu oodata sinna aastaid ja see ei ole isenest nagu liiga mõistlik. Küll aga miks arendajad seda teevad? Ma arvan, ka see vajab selgitust. Arendajatel on pangalaenu avamiseks on vaja mingisugust mahtu eelmüüke. Ehk siis ütleme näiteks 30%, mingitel juhtudel ka 40% olenevate arendajast. See tähendab tegelikult, et kui tuidel on 100 korterit müügis, siis tal peab olema 30-40 tükki müüdud, siis üldiselt siis võlaõiguslepinguga, et saada oma ehituseks laen avatuks. See veel maandab kus juures riskiga arendaja jaoks, sest et seal ka mingisugune oma finanseeringu hulk jääb ehitus ajaks. Ehk siis tegelikult arendaja võtab ka selle commitmenti sellel hetkel, et ehituse ajal suudab ta seda ka finanseerida. Ehk siis tegelikult testitaksegi toote populaarsust, muud midagi. Ja kui sa oled see, ütleme, esimese kümne seas ja ei mindagi lõpuks ehitusse, siis tegelikult võimalik, et sul oli vahepeal see mingi planeeringu tasu kinni ja sa saad selle tagasi. Et ma liiga suurt riski täna kliendi vaatest, vähemalt mina ei näe turul suurtemates arendajates seda, et tahaks seda planeerimistasu või võlaõiguslepingud kaupa endale raha teenida. Seda ma täna ei näe, et pigem hoitakse ikkagi seda public relationsid hoitakse ikkagi puhtana ja väga heana.
No võibolla sõike, ütleme, ilma sõikse kaubamärgit ehk arendajal pole midagi kaotada, siis kogubki mingit eelmüüki kokku, broneerimisraha kokku, hakkab ehitama, mõtleb, et küll ma saan laenu, siis selgub, et ikkagi ei saa ja siis ehitada ka ei jõua, et kui tõenäoliseks sõikseid senaariumi pead, kus inimeste tehtud sõike võibolla 10-20% ette maksatub löögi alla.
Suhteliselt vähe tõenäoline, kui tõesti eelmüüke juba on projektil, ütleme, kui on 20-25% eelmüüke, siis ma seal juba ütleks, et mingi teine arendaja korjab selle projekti ülesse. Et ma ei näe jah, väga suurt riski. See risk on suurem võibolla Harjumaalt välja pool, nüüd väikelinnade poole, kus ongi nüüd selliseid... Ma ei taha küll halva ka öelda, aga nii-öelda mitte tuntud arendajad, kellel ei ole ka otseselt nagu midagi kaotada, kui üks väike projekt lähebki alla, et suuremad arendajad kindlasti ei taha endale seda lubada.
Jah, eks ta ongi. Ja. Suuremal arendajal on kaubamärk, mille väärtus on päris suur. Aga kui ikkagi arvata, et noh, kui me oleme optimistid ja loodame, et müük läheb oma suhteliselt tagasihoidlikult madalalt tasemelt pisut üles poole, siis ikkagi meil selle aastal, järgmisel aastal on oluliselt vähem vaja arendada, müüa. Mis sa arvad, et kas meil 3-4 aasta pärast arendajate nimekiri on lühem või on ikka samad tegijad turul kõik olemas?
Ma arvan, et sõike top 10 püsib muutumatu. Et need on olemas, et võibolla mingisugused jõujooni mängitakse ümber. Mis ma mõtlen, et on arendajaid, kelle bilansimaht on seal üle 100 miljoni on ju, ja siis jõuame sinna kuskile 20 miljoni lini ja siis sa oled umbes seal 10-12. Et ma arvan tegelikult neid arendajaid, kellel täna on hea omakapitali positsioon, aga nad on võimelised alustama uusi projekte, siis ma arvan, see top 10 kohad võivad nii-öelda muutuda nendel suurematel. Aga ma pakuks, et see sisu on suhteliselt sama.
Aga siis sealt järjelt võiks võibolla mingeid turule mitte mahtuda enam?
Jah, seal mingid väiksemaid võibolla julgeks öelda, et kellel on... Noh, tegelikult ka selline ju veider positsioon on, et nüüd kui sa oled suur ja hea brändiga, siis väline raha on sul odavam. Ehk siis tänases turusituatsioonis eriti oluline asi, et sul oleks väline raha odavam. Ja nüüd sa oled väiksem ja kuigi sul võib oma kulu palju väiksem olla, aga finansseerimine nii kallis, siis sinu risk on tegelikult nagu palju suuremaks muutunud. Mis ma pakuks, et seal annab mingid võimalusi suurematel arendajatel noppida siis kas siis kinnistuid või mingid ettevõtteid.
Aga me hindaks nüüd turu mahtu, eks tehingute mõttes Tallinnas tehti 23 aastal 1000 uue korteri müüki ja kui me ennem rääkisime, et kas meil siis see aasta võiks keskkonna mõttes parem olla või halvem olla, et siis arutasime, et kui midagi paremuse suunas läheb, siis aasta teises pooles pigem ja kui me mõtleks aasta neljanda kvartali peale, siis selle aasta neljanda kvartali peale, siis alles veel rohkem kui aasta pärast võetakse kvartali sisemajanduse kogutoodang kokku, et kas siis oli plussis või miinuses. Aga nüüd seal pika tiraadi peale, et mis sa arvad, kas selle aastal müüaks üle 1000 korteri Tallinnas uusi kortereid?
Ma ei taha küll... Taha küll see tuhka sinna saavi soola ava peale raputada, aga ma arvan, et see jääb alla. Aga see on ainult ühe faktori tõttu. Ma korraks ka selgitan. See faktor on see, et neid põlle, mis on sõlmitud ulatuvana 2024 aastasse, on potentsiaalselt vähem. Kui nad olid ulatud vana 2023
aastasse. Ma mõtlen, et kas võlaõigused sõlmitakse selle aastal rohkem?
Siis ma ütlen +-5%, aga sama koht. Pigem sama.
No siis ma olen nüüd pikkade otsingute tulemusena leidnud kedagi minust mõnevõrra pessimistlikum, aga mitte oluliselt siiski. Et ma nagu ootaks natuke rohkemat kasvu ja miks ma ootaks, et lihtsalt 23 aasta alguses oli uute korterite müük väga alla pekstud. Ja kui mingit sellist äkilist tegurit, mis ikkagi müügi niimoodi praktiliselt ära nullib, ei ole, siis kas või nende 2-3 kuu pealt me saame plussi. Aga no võt, eks, et kui ma eelmise aasta alguses prognoosisin 23 aastaks ja tulebki 1000 korterit, siis ega ma kindlust ei omanud toona ja eks praegugi ole seda palju. Aga tehingutest ja hindadest veel, et Ma siin teen kokkuvõtteid, vaatan, kuidas hinnakirjades hinnad muutuvad ja no kõigele vaatamata uute korterite Tallinna keskmine hind on praegu kõrgemal, kui ta oli pool aastat tagasi, kui ta oli aasta tagasi, et läheb järjest üles poole. No kuidas see nii saab olla?
Midagi odavamaks pole läinud, toidukorv on ka aina kallimaks läinud, see läheb kinnisvara ka. Aga eks ju tehakse, ka sinu poolt on tulnud ju indikatsioon, et nii-öelda neid koha peal allahindlusi neid ikkagi leiab ja mingisugused märkeid, et midagi on kaua peal on. Et ma ei tea, palju me täna kajastame seda, et näiteks parkimiskoht on innas, on ju, et see on sinu jaoks korteri ruudu hind on ikka sama. Eks kõik millises statistikas, aga nüüd ikkagi nii-öelda lõpphind ju kliendi jaoks on kergelt odavam. Neid diile on, ma arvan, päris palju, aga tõesti selles suhtes selline uus reaalsus võib see ju olla täitsa, et meil ongi väga kallis kinnisvara. Seda nii finansseerimise pärast kui ka materjalide pärast, kuigi nüüd materjalinnad on väga stabiilseks jäänud, mis on nagu positiivne. Aga ma arvan, et ühel hetkel ka peaduvõtjad näiteks võtsid Öelda, ei teadnud, et selline risk üldse on olemas, et see materjali hind võib nii palju kõikuda, ehk siis nüüd ka ilmselt võetakse seal oluliselt öelda, suuremaid puhvreid, mis teeb jällegi lõppinna kallimaks. Nüüd kui me jõuame veel, miks elu läheb kallimaks, elektri liitumine on isegi läinud sinne 25% kallimaks, ehk siis kõik see jõlpuks kandub lõppinda. Ehk siis seal nii lihtne see ongi, et lihtsalt ongi toota on aina kallim.
Aga eks, et ole see nõus muga, et tänane hinnakirjade hinnatõus ikkagi päris hästi reaalsust ei kajasta, et ikkagi, et kui 3 aastat tagasi oli korteri hinnale, tuli selgelt parkimiskoht panipaik otsa, siis täna need võivad olla hinnakirja hinna sees, aga ei pruugi alati olla.
Ja täitsa nõus, jah, et selline paindlikkus on tekkinud. Aga jah, ka mulle tegelikult veidi üllatuslikult ma arvasin, et hindadega mängimist tuleb rohkem. Ma arvan, et kui sa oleks eelmise aasta alguses minu käest küsinud, siis ma oleks öelnud, et sellest hinnakõikumist ja volatiilsust on veidi rohkem.
Aga ütleme niimoodi, et meenutame, et aasta tagasi niimoodi 22 november, detsember ja 23 aasta jaanuar, veebruar oli selline hindade madalpunkt statistika alusel. Kas sa oma kogemusest kinnitad seda, et praegu ikkagi üks selline tavapärane uus kahetoaline korter on õige pisut kõrgema väärtusega kui aasta tagasi sellise teatava paanika ajal või suurt vahet ei ole?
Meie vaatisega suurt vahet ei ole. Et ma arvan, see kliendile lepingu hind on väga sarnane. Võibolla see 2%, mis käibe maksuga otsa tuli, et see võibolla on nüüd rohkem.
Eks need statistilised muutused ongi suhteliselt tagasi hoidlikud olnud. Aga kui siit edasi võibolla räägiks paar sõna konkreetsemalt tarkovaras ka, et kuidas teil siin praegu asjad lähevad, et mis projektid, mis maus teil käimus on ja mis on nende projektide juures sellised suuremad rõõmud või pudelikaelad olnud?
No meil on olnud oma, et pudelikaelu, aga võtame siis Eesti, et kuna me siin Eestis seda podcasti peame, siis ilmselt on paljud saanud lugeda ka viimasel ajal just selle linnaplaneerimise ja ja määruste frustratsiooni erinevate arendajate poolelt, kus siis on nii-öelda mingi reeglistik üldplaneeringutega ja muude määrustega paika pandud, aga millegi pärast ametniku arvamus on, et need tegelikult ei peaks enam kehtima või võiks olla teistmoodi. Kuigi üldplaneering on ju üldsuse arvamus ja see on nii-öelda selle jaoks läbi tehtudki, et ei looks mingi baas dokumendi. See on üks osa, mis tegelikult ma arvan ei kandu veel meie tulemustesse, vaid hakkab kanduma kõikide kinnisvara ettevõtete tulemustesse siin lähema 2-3 aastaga. See tegelikult ka oluliselt raskendab uue toote turule tulemist, mis isenesest nii-öelda tulles seda ühe alguse teema juurde tagasi, miks esiteks kinnisvara on veidi kallim, kui ta oli, on see, et teda on raskem turule tuua ja pikem aegsem. Ja teine teema, arendajad näevad seda, et nende enda pipeline on hõredam, kui ta oli, et isegi kui meil täna müügis siin 2600 korteri pakkumises umbes, siis lihtsalt järgnevatel perioodidel ei ole teda võimalik nii kiiresti nii-öelda turule tuua, mis siis ka natukene võib seda pakkumise nõudluse, siis sinu seda suhet, mis sa ka tihti jälgid, seda nii-öelda parendada, siis kuigi müüke on ikka veel vähe, siis lihtsalt pakkumist ei tule peale. Aga teiseks pudeli kaelaks on tegelikult üldse sellised veidrad asjad nagu keskkonnateemalised, et me siin sattusime koduleha alal samuti, nagu te olete lugenud ka palju, et Stroomi rannaski avastati reostus, avastasime ka meie vähel oma projekti reostus ja pidime sellega likvideerima ja see kus juures ähvardas meie projekti oluliselt nii-öelda kallimaks minemist ja oluliselt ka tegelikult viivitust, aga see on nüüd selline ootamatu pudeli kael, et see nüüd oli nii, et kork löödi ka kohe peale, et seal ei saa nagu üldse läbi, aga meil õnnestus läbi siis mitmete abiliste tegelikult see täiesti likvideerida, puhtaks kaevata ja teha korda, et tegelikult seda ju ei oota ranna alal kuskil, et nüüd oi, teil on siin keskkonnareostus on ju, et sellised on need arendaja riskid tegelikult, et kui ehitaja poolne alati mõtleb, et temal on marginaal jube väike, näiteks siin oli üks hetk oli siin ka artikkel, et ehitaja marginaal on 2-6% või midagi taolist, tema risk täna on see ehitusperiood, arendaja risk on üldiselt, noh, ütleme, ulatub seal 7 aastani on ju, kus siis on erinevaid võimalusi, mis või tagajärgi ja võimalusi ja sündmuseid, mis oluliselt võivad mõjutada ja mis tõttu arendaja risk ongi üle 10%, et tema võtab ju selle riski nagu palju nii-öelda, siis tegelikult võtab see ilma klappidega selle riski ja sellest tulenevalt ma natuke kaitseks arendajate positsiooni siin, et see ongi normaalne, et neil on kergelt kõrgem marginaal kui ehitajal.
Aga kui 22 aastal oli siis väga suur teema ehitushinda, ehitusteenus ja ehitusmaterjalid, siis materjalide osas see siin paarisõnaga ütlesid, et seal on hinnas stabiilsed, aga ehitusteenus niimoodi laiemalt, et kas ruutmeeter on nüüd täna kallim või odavam ehitada kui näiteks aasta või kaks tagasi?
Ma julgeks isegi öelda, et meie vaatest on selline aasta tagasi võrreldes 2-3% odavam. Ja seal on kindlasti mingisugune puhvri osa, aga mis mõjutab on materjalid on. Kui rauainda vaadata, siis sealt tüppab juba selgelt välja, et raud on oluliselt odavam. Puiduind saamoodi oluliselt odavam. Mis teeb teistpidi jälle kallimaks on tööjõud. Tööjõud oluliselt kallim. Kui ma võtaks 2 aastat tagasi hinna, siis kõige halvemal hetkel oli mul võimalus ilmselt 20% kallimalt ehitada kui täna. Aga isenesest ma ütleks, et me saaksime täna seda ehitushinda veel alla, kui nii-öelda ma võrdleks projekte, aga see tegelikult algaks tugevalt projekteerimise faasist. Ehk siis tegelikult tuleb meil endal nii-öelda rohkem standardiseerida just Arko vaatest mingid osi standardiseerida, et teha nii-öelda seda lõpptarbijale odavamaks. Aga üldehitus hinna mõttes ma siia maani seisan nende sõnade taga, et nii kaua on meil odav ehitada, kui me ei pea hakkama siis Ukraina poolel üles ehitama suures mahus. Et seal sellel hetkel tekib nii materjalide kui tööjõu vajadus väga suur ühte siis asukohta, mis mõjutab paratamatult ka meid. Nii et ma täna ütleks, et täna on odavam ehitada kui siis ma nüüd ei oska geopoliitilist seisukorda siin ennustada, aga ma pakuks, et on odavam kui aasta pärast kindlasti.
No ma lootsin, et saame teada praegu, et millal sõda lõpeb, aga seda ei õnnestunud välja pigistada, aga hindate, et Arko Varas ka selliselt arendamise kogukulu, et noh, et üks oluline komponent on ehituskulu, aga panete siis Excelisse ka finanseerimise kulu või võibolla üks õige pisut või võibolla isegi oluliselt pikema müügiperioodi, et kas ja kuidas need tegurid mõjutavad siis teie tootmise koguhinda?
No tegelikult peamiselt mõjutab meie koguhinda roe ehk siis omakapitali tootlus. Mida suurem on mu intressi kulu, seda väiksem on mu omakapitali tootlus põhiliselt. Nüüd ja samuti teine faktor seal on, et mida pikem on müügiperiood, seda väiksem on oma kapitali tootlus. Ehk siis tegelikult investor või aktsionär või võlakirja omanik või üldse nii-öelda potentsiaalne investor, nende tootlusootus on ikkagi see sama 20% umbes oma kapitali tootlust. Ehk siis tegelikult teeb see lõpp-produkti lihtsalt veidi kallimaks, müügiperioodi pikemaks. Nüüd kindlasti me vaatleme ka mingil juhul olukorda, kus toote hind näiteks peab olla odavam, see, et müügiperioodi lühendada ja me ka nii-öelda seda valupiiriga natuke jälgime, et näiteks kui tulla alla 5% hinnaga, et mida me ootame siis müügiperioodi lühenemise osas. Ka neid teste me oleme natuke teinud. Ma lihtsalt öelda, et täna, kui me tuua välja suuremad mõjutajad, siis ma arvan, et intress on esimene ja versus, ütame, 2 aastat tagasi, võibolla isegi nüüd juba 3, teine on OPEX, ehk siis oma kulu, oma nii-öelda opereerimiskulu. Need on 2 kõige suuremat mõjutajad, et kui kinnisvara arendaja on korterit kalliks teinud, siis tegelikult me kõik oleme vahepeal nii-öelda tahtnud oma palgafondi suurendada paratamatult ja see kandub edasi ka lihtsalt sellest tootes.
Aga kui siit nüüd tüürida lõpusuunas ja proovida asjad kokku võtta, et mis sa uute korterite turult sellelt aastalt võibolla siis õige pisut piiluks ka järgmisse, et mis sa ootad, et mis on need olulised asjad, mida sina vaatad ootad?
No mina tegelikult ootaks, et tekiks klienti tagasi, kellel on üle 300 000 euro või 350 000 euro siis võimalik kodu peale kulutada. Et täna just see osa on jäänud väga väikseks. Neid tehinguid on vähe. Ja tegelikult kui see tekib tagasi, siis tegelikult tekib ka uus nii-öelda hinnang sellele, et kuhu me võiksime jõuda lähema, ütleme pooledise 2 aasta vaates. Et ma enne ei julgeks väga palju isegi prognoosega Arkost näiteks teha, et meil täna on ikkagi nii see spektrum, mida me täidame nende klientidega on nii väike. Just selle, ma ütlen, toote innastamise osas. Teine teema võibolla, mida ma ootaks täna, et Veidral Kombel me tegime ühe küsitluse koostöös Kantar Emoriga ja küsitluses siis oli olukord, et mida inimene siis potentsiaalne ostja ja siis iljuti ostnud koduomanik, mida nad kõige rohkem vaatlesid. Vaatlesid toalisust. Ja mis oli olulisem, kas see toalisus või hind või ruutmetraas, kas on suurem 3-toaline või väiksem, oluline see, et on 3 tuba. Ja pigem olgu väiksem, sest seda suudab endal lubada. Ehk siis me oleme täna uuesti selles perioodis, kus inimene, et ta saaks endale kodu lubada, ta peab võtma need nii-öelda kasutud ruutmeetrid ära ja siis ta saab endale selle kodu soetada. Nüüd aga, siis Tallinnas on meil olukord järgmine, kus planeerimisamet on otsustanud, et kõik korterid peaksid suuremaks minema. Eks kõik, iga korter peab olema brutto ruutmetraasis keskmiselt 85 ruutu, umbes 80-85, mis siis tegelikult on tõstnud keskmise korteri ruutmetraasi seal selline, ütleme, 7-8% ülesse. Mm-hmm. Aga samas klient seda vastu ei võta teiselt poolt. Et see, võt, see tegelikult, mida ma nagu täna üldse ootaksin, ja seda on ka elanikule tarvis, on seda, see, et üldsuse arvamus ja ametnike või siis nii-öelda ametkondade siis mitte arvamus, aga võimekus jõuaksid ühele paberile kokku. See aitaks tegelikult kõikidel osapooltel nagu saavutada häid tulemusi, mis me täna need nii-öelda skaalad lähevad kahes eri suunas, et võimekus läheb nagu sõidab ilusti vasakule poole ja siis nõue nii-öelda teise ametkondade poolt sõidab sinna paremale poole. Et see on nagu kehva nii-öelda üldse tuleviku vaates kogu siin lähiringkonna nii-öelda kinnisvara turule. Jällegi ma näen ka positiivsust, et pakkuda täna üldse kliendile kodu, tuleb mõelda variante välja, kuidas see kodu toota odavamalt. Ja võt sellega ma arvan, et tekib osadel arendajatel nii-öelda paremaid ideid, osadel halvemaid ideid ja tuleb tegelikult kastist välja pool hakata mõtlema, et alati ei pea olema kodu õõnespaneel, betoon, sein ja aken, vaid saab natuke mingid asju nagu teistmoodi teha ja soodsamalt teha.
Ma loodan, et see nüüd ei plaani aknaid ära jätta.
Ei, see, aga kus juures nii oleks energia märgis kõige parem? aga ei jätta, ei jätta.
Aga jah, see oli päris põhjalik vaade, aga jah, aga mis arkovaralt kui ettevõttelt ootad, et võtate midagi arkovaraga uut oote ka välja, et kas selliseks asjaks julgust ja raha on?
No täna me planeerime jah, välja tulla siin kodulahes ühe projektiga, siis järgine nüüd see vist on meil juba 7. etapp, mis on tegelikult 60-65 korterit, see on veel projekteerimises. See ei ole suur projekt ja kodulahega me saame olla nagu üsna kindlad, et tal on olnud selline püsiv müügitempo ka. Ja teine on see sama Harku järve projekt, mida ma korra mainisin Harku järve ääres, et see nüüd saab olema täitsa uus projekt ja aasta teises pooles. Kindlasti me jälgime nii-öelda turusituatsiooni ja tegelikult üleüldse sellist tarbimiskõverat. Mulle meeldib natuke ka nii-öelda neid uulepulga indekseid jälgida, ehk siis kas inimene üldse tarbib või tarbi. Ehk siis seal meil on reaalne toode, mis võiks olla tegelikult ka selline üriinvestorile mingil määral ja seal on ka kodust osa nagu potentsiaalselt pakkumisel ja väga hea asukoha juures. Aga sealne maht juba esimeses etapis oleks üle 100 korteri, et me peame siis jälgima tugevalt ja seda, et mis hetkel teda alustada ja kuidas meil need eelmüükidega on, et eelmüükidega me plaanime siin suvel juba alustada ja siis samamoodi nii nagu me rääkisime, et see me siis ka ilmselt teeme esialgu nii-öelda koduleht landing page ja paar korruse plaani ja hakkame sealt poolt tulema. Et see saab selliseks tavaks.
Ja. Kas see nagu julgusest ei ole puudu, et noh, vaevalt siin poole aasta pärast kinnisvara turg, mis on selline aeglane ja rahulikult liikuv, et vaevalt poole aasta pärast midagi väga teissugust on kui täna. Et kas julgust
ja, no, selline, on? Tegelikult on ju selline tänamatu olukord on ju, et kui ma nüüd peaksin selle Arkojärge alustama, Arkojärve esimest etappi ma ehitan 2 aastat. Ja nüüd tegelikult ma pean ju vaatama sinna 2 aasta peale alles seda, et kas mul nagu on julgust see, kas mul oleks julgust tegelikult poole aasta pärast või aasta pärast. Et kui ma ütlen, et jah, mul aasta pärast juba enesetunne tunduks, et on päris palju julgust selleks, et alustada, siis tegelikult ma pean seda Arkojärvet alustama juba täna, kui ma ütleks, et mul et mu tunnetus on see, et ma poole aasta pärast peaks alustama, siis tegelikult on see, et täna, sest mu protsess on lihtsalt nii pikk. Ehk siis jah, meil on julgust. Meil on julgust, aga tegelikult nii-öelda peame reguleerima kindlasti ka seda, et mis hetkel ja kui suure osaga tootest turule tulla. See lihtsalt julguse osa on ka selles, et tegelikult ju tuleb minu eesmärk on mahte tõsta. Viimased 3 aastat me oleme seda suutnud, nüüd tuleb samamoodi edasi panna.
No väga hea, et aga ennem kui me päris iile punkti peale paneme, et on sul teistele kinnisvaraturu osalistele äkki mõni nõuanne, kuidas sellest suunda otsiva turuga, kuidas hakkama saada ja kust leida julgus siis uute sammude tegemiseks.
Ja kes mina olen kommenteerima, et enamus selles valdkonnas tegijaid on minust vanemad, aga ma ütleks nii, et tuleb nagu hästi ratsionaalselt kogu aeg mõelda nii-öelda rahulikult, hingata sisse välja, kui mingid nii-öelda üldse lootust ei ole, siis tasub korra magada hommikul uuesti üles ärgata uuesti hinnata, et ma arvan, mina teen täna seda nii ja see hetkel on toiminud.
No nii, mõelge läbi ja jätka aega nagu ideede seedimiseks, väga, väga mõistlik. Aga tõmbamegi sellega otsad kokku ja täname kõiki kuulajad vaatajad, et oma aega meile pühendasite. 79. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Rääkisime arendusturust Mikko Ove Niinemäe, Arko Vara aktsiaseltsi tegevjuht aitas neid teemasid käsitleda. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitajanud Oompark ja eks siis kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides järgmise korrani.
Aitäh!